Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Менгарвыканкам даў згоду на святкаванне Дня волі ў Менску, аднак месца для мітынгу выдзеліў на плошчы Бангалор. У Менску пачала працу прымірэнчая беларуска-польская камісія. Рашэнне па скарзе Беларускай асацыяцыі журналістаў на папярэджанне Мін'юсту Вярхоўны суд вынесе 22 сакавіка. Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзіна у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Дзяржаўны сакратар ЗША Хілары Клінтон пасля перамоваў у Маскве з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым заявіла, што Злучаныя Штаты і Расія на мяжы ўзгаднення новай дамовы аб скарачэнні ўзбраенняў. Амерыкана-расійскія перамовы былі прысвечаны абмеркаванню дакумента, які павінен замяніць прынятую ў 91 годзе дамову аб скарачэнні стратэгічных узбраенняў. Тэрмін яе дзеяння скончыўся ў снежні. Квартэт міжнародных пасярэднікаў у блізкаўсходнім мірным працэсе заклікаў Ізраіль замарозіць далейшае будаўніцтва пасяленняў ва ўсходнім Іерусаліме. Заяву ад імя чацвёркі або так званага квартэта, у які ўваходзяць ААН, Расія, Злучаныя Штаты і Еўразвяз, агучыў сёння генеральны сакратар ААН Пан Кімун. Паводле словаў Пан Кімуна, квартэт пасярэднікаў разлічвае, што мірнае пагадненне паміж Ізраілем і палестынскай аўтаноміяй будзе дасягнутае на працягу бліжэйшых 2 гадоў. Пасля таго, як Ізраіль абвясціў пра свой план пабудаваць у акупаванай частцы Єрусаліму 1600 дамоў, палестынцы адмовіліся ад працягу перамоўнага працэсу. Еўрапейскі звяз плануе прыняць меры супраць Ірану за глушэнне еўрапейскіх спадарожнікавых трансляцый і ўвядзенне цэнзуры інтэрнэту. У праекце рэзалюцыі, якую разгледзяць у панядзелак на сваёй брусэльскай сустрэчы міністры замежных спраў Еўразвязу, утрымліваецца зварот да Тэгерану пакласці канец электронным перашкодам. Іранскія ўлады чыняць перашкоды ў прыёме праграм BBC, Deutsche Welle і іншых станцый. Папа Рымскі Бенедыкт XVI накіраваў ірляндскім каталіцкім епіскапам пастырскае пасланне, прысвечанае праблеме сексуальных дамаганняў святароў у адносінах да дзяцей. Апошнім часам у Ірляндыі, Нямеччыне і іншых краінах Еўропы стала вядома пра сотні падобных выпадкаў у розныя гады. Папа Бенедыкт XVI выказаў надзею, што яго пасланне дапаможа пачаць працэс пакаяння, выздараўлення і абнаўлення. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Нагадаю таксама, што ад 6 раніцы да поўначы нашыя праграмы можна слухаць у інтэрнэце.